Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður verður nú að fara rétt með. Það er ekki eitt einasta tilvik þar sem þingmenn Samfylkingarinnar eða ráðherrar hennar hafa síðasta kjörtímabili sagt að ekki væri hægt að leysa úr greiðsluflæðisvanda vegna föllnubankana áður en að gengið er í Evrópusambandi, bara aldrei nokkuð tíman. Það sem við hefum sagt er sú staðreynd sem blasir við þetta dag í dag að jafnvel þó að úr þessum vanda verði leyst og öllum öðrum vanda þá verður krónan áfram í ákveðinni tegundu höftum. Það er samstaða milli Seðlabankans í dag og fjármálaráðherrans. Báðir aðilar tala það að þetta muni heita raðahindranir og þjóðhagsvarúðar og reglur og eitthvað slíkt, en þetta eru auðvitað hindranir á frjálsu fjármagnsstreymi. Það er þessi þingmenn Samfylkingarinnar sögðu á síðasta kjörtímabili og ráðherrar hennar og það er satt en þann dag í dag. Seðlabankinn er ekki breytt stefnu í því efni og ekki ríkisstjórn háttvirts þingmanns. Þannig að hann á ekki að reyna að búa til einhvern hálfsannleik hér úr orðum okkar fyrir hér á síðasta kjörtímabili og algjör óþarfi fyrir hann að vera að spilla andrúmsloftinu hér á þessari góðu samkomu í umræðum þetta ágæta mál með svona galgopahætti. Hvað varðar hins vegar það sem hann nefnir öðru leiti, var þetta stöðin í Grikklandi og var þetta stöðin innan Evrópu, þá er það auðvitað þannig að fjármála áfalli 2008 og úrlaust þess hefur reynt á mjög víða í Evrópu. En það er alls ekki þannig að evran hafi allstaðar verið bölvaldur þvert á móti. Hún hefur verið forsenda endurreisnar í fjölda mörgum löndum sem hafa náð hraðari viðspyrnu, jafnvel heldur en við, sem þó hefur gengið ágætlega vel. Þar hefur tekist að með minni kaupmáttarskerðingu víða að snúa stöðunni við, heldur en hér hefur orðið. Og það er nú ekki eins og beinlinni sé ennþá friðvænlegt að lítast og ekki fólk sátt hvorki við hækkum verðtryggðu lánana sinna, né heldur skerðingu launana sinna sem leiddi að falli íslensku krónunar. Þannig að þetta mál á nú allt þetta er að við mættum að horfa á það í heildsinni þegar ríkið sest og staðnindin er nú svo að það er vissulega þannig að við getum gripið til ýmissa aðgerða í krafti sjálfstæðis gjaldmiðils, en við erum líka ofurseld ýmsum öðrum vandamálum vegna lítils smá gjaldmiðils.